Энэ жилийн утга зохиолын Нобелийн шагналыг хаанхын хэн гэдэг зохиолч хүртсэн бэ?
Францын зохиолч Эни Эрно хүртсэн.
Тэр зохиолчийн бичлэгийн гол онцлог нь чухам юу юм бол?
Эни Эрно зохиолдоо нас, хүйс, анги давхарга зэрэг асуудлыг голлон авч бичдэг. Уран зохиолын 30 гаруй бүтээл тойрвсон хүн юм.
Инх тайвны шагналыг хэн хүртэв?
Беларусийн хүний эрхийн өмгөөлөгч Алис Бильяцкий, Оросын хүний эрхийн мемориал байгууллага, Украины иргэний эрх чөлөөний төв хүний эрхийн байгууллагууд хамтран хүртлээ.